გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ნინო ვაისი ჰქვია, გერმანიაში მცხოვრებ ქართულ ფსიქიატრსა და ფსიქოთერაპევტს. ნინო ამეოსის კლინიკებს ხელმძღვანელობს. ის განაგებს ჰოლცმინდენის, ჰილდესაიმის და პატენზენის ფილიალებს. მოგლეთ, ექიმების დიდი ჯგუფის შეფია.
ჩვენი თერაპიის მეთოდები იმდენად შორს არის უკვე წასული, რომ იმასთან შედარებით ეს რაღაცა მედიკამენტები, რომლებსაც 100%-იანი სწავლებების სხვათა შორის ესე არ არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით, თორე ყველაზე იმოქმედებთ ამაში.
ნინო, სანოვერის რეგიონში უკრაინელების დედას უძახიან, იმდენი ამაგი აქვს თვითონ ორი შვილის დედას ომს გამოქცეულ ადამიანებზე.
ვირთავდით ყველაფერს პოლონეთში, მივდიოდით საზღვრამდე და მოყავდა საზღვრიდან უკვე ქალები და ბავშვები.
ფსიქოჰიგიენა აუცილებელია ფსიქიატრისთვის.
ეს ტაბურეთკა ისე გავალამაზე, რომ რაღაცა გადასარევი მშვენიერი ნივთი გამოვიდა. მიყვარს ძველი ნივთების გალამაზება.
ფსიქიატრი ყველაფერი უნდა იყოს, ბიოლოგიც, თერაპევტიც, სოციოლოგიც და რაც მთავარია, ადამიანი ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს. სად სწავლობს ამას ფსიქიატრი?
ჩვენ სვართ იმის რკვევაში, ვინ რა გააფუჭა, ვინ რა სწორად თქვა, რა არის სწორი, რა არის არასწორი, რა არის სოდვა, რა არის სოდვა და მე ვფიქრობ პირადად, ეს არის ჩემი აზრი, რომ ცხოვრებაში არ აქვს მნიშვნელობა აი ამ სწორის და არასწორის ძებნას, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ მომენტში თუ დავრჩები, მაშინ მე დავრჩები ჩემს თავთან. და იმის გამო, რომ საკუთარ თავთან დარჩენა არის ყველაზე უფრო მძიმე ადამიანებისთვის, ამიტომ ჩვენ ხშირად ვართ ან წარსულში, ან მომავალში, მაგრამ ძალიან იშვიათად აწმყოში. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის ზოგჯერ პრობლემა, რის გამოც ჩვენ ბევრ რაღაცებს ძალიან აგრესიულად ან ძალიან ბევრი მიტევებით ვუდგებით. აი ეს შუალედურის პოვნა არის ძალიან ძნელი.
ნინო ვაისი ფსიქიატრობას, როცა თბილისში სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობდა, არაპირებდა. ეს დარგი არ იყო მაშინ არც პრესტიჟული და ნინოსაც არ აინტერესებდა. მისი სურვილი და მიზანი ნეიროქირურგობას უკავშირდებოდა. ამ მიმართულებით ჰქონდა DAAD-ს, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის სტიპენდია და ასე აპირებდა სამედიცინო კარიერის კიბეზე ასვლას.
მოკლედ ისე აღმოჩნდა რაღაცა ერთ-ერთი პაციენტი ყავდა, რომელსაც ყველანაირი გამოკვლევები ჩაუტარეთ, სასწაულად კარგი ოპერაცია გავაკეთეთ, სულ ტკიოდა ყველაფერი. მე თუკი რაიმე წიგნი იყო, რაიმე განსაკუთრებულად იშვიათი დაავადებები, ყველაფერი გადავიკითხე. მე მგონი ღამეები აღარ მეძინა, იმიტომ რომ ვერ გავარკვია ამ ქალს რა ჭირდა. და ის რომ შეიძლებოდა ამ ქალს რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა ქონოდა და მაშინ ჩემთვის აი ეს იყო ძალიან შორი სპექტრი, ანუ საერთოდ დარს კი ვფიქრობდი, ანუ ჩემთვის იყო თავი ტკივა, ესე იგი რაღაცა ორგანულია. რომ ერთხელ, როდესაც მე სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკიდან როგორც ყოველთვის შუაღამისას მივიხლართებოდი უკვე გასასვლელისკენ, იმიტომ რომ ისეთი დაღლილი ვიყავი ხოლმე ზოგჯერ, რომ გავიგე, რომ ეს ქალბატონი, ამ ქალბატონის ოთახიდან გამოდიოდა ტირილის ხმა და ვიფიქრე, რომ მეთქი რანაირი ექიმი ხარ, რომ ვერაფრით ვერ ახერხებ, რომ ადამიანს დაეხმარო და აი საწყალ ქალს რაღაცა ჭირს, ძალიან იშვიათი დაავადება ამ ქალს, რომელიც ესეთ დღეში აგდებს და ყველაფერი ტკივა და რო შევედი და ჩამოუჯექი ესე სკამი იდგა გვერდით პატარა, ამ ქალის ხელი დავიჭირე ხელში და უთხარი, რომ აი წარმოდგენა არ მაქვს, მე უთხარი, აი სულ ფიქრობ თქვენზე, მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, რატო გკივათ ესე ყველაფერი და ეს თავი. არაფერი ორგანული არ ჩანს. ანუ მჯერა რო ცუდად ხართ, მაგრამ ვერ ვპოულობთ მიზეზს. და ნუ მოკლედ ამ ქალმა დაიწყო ტირილი, ეს ხელი რომ მოვკიდე დაიწყო ტირილი. ძალიან ცუდა თავარო, ძალიან განვიცდიო, ძალიან მოწყენილი ვარო და ეს რომ მითხო რომ მოწყენილი ვარო, მოწყენილზე მინდოდა მეთქო რომ და მეგობრებიო, ნათესა ოჯახის წევრები, ნუ თუ არ მოვლენ არავინ და რო უთხარი ეს ისეთი სახე მიიღო ამ ქალმა, რო უთხარი რომ უი მეთქი მართლა აქ არავინ არ მოსულა, მეთქი თქვენ სანახავად არავინ არ მოგაკითხათ თქო და Ну, ესე იგი, ამაზე ეს ქალი საერთოდ იმდენი იტირა, რომ უკვე ბოლოს ძალიან ცუდად გახდა, დავაწყნა არე, კინაღამ ჩავეხუტე ამ პაციენტს, რასაც ჩვენ აქ საერთოდ არ ვაკეთებთ, მსგავს რაღაცებს, მაგრამ ეს ქალი ძალიან შემეცოდა და მოკლედ მითხრა, რომ მე საერთოდ მარტო ვარო და სახში რო წავალო, მე წარმოდგენა არ მაქვსო, არავის მე არ ვჭირდებიო და ნუ მოკლედ ეს ამ საუბარში ღამის პირველი საათია, თან დარი დაღლილი ვიყავი და ესე მივედით იმამდე, რომ ამ ქალბატონს ჰქონდა სუიციდალური ფიქრები. და ეს იყო ჩემთვის პირველი შემთხვევა, როდესაც მე საერთოდ რაღაცა ფსიქიატრიულთან აი ამ სახით მქონდა შეხება. Ну მე ძალიან ისე ჩემი რაღაცა ადამიანური, იმიტომ რომ განათლება ამ სფეროში ხარ, ჩვენ არანაირი არ ქონდა მიღებული, რაღაც სუფთა ადამიანურად შევეცადე, რომ ამ ქალს გავსაუბრებოდი და მაშინ არც თერაპიის წესები არ ვიცოდი, არც ის არ ვიცოდი, რისი თქმა შეიძლება, რისი თქმა არა და მოკლედ იმ კონკრეტულ მომენტში გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ ყოფილიყავი ნატურალური, აი ადამიანი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ამ ქალის ხელს დაიჭერს და დავილაპარაკოთ, გავარკვიოთ და ასე შემდეგ. და მოკლედ ეს ძალიან მოუხდა. ვახერხებდი, რომ თუ უცებ აი სადღაც რა 15 წუთი გავომიჩნდებოდი, შევირბენდი ხოლმე ამ ქალთან ოთახში და ესე დავიწყეთ რაღაცა საუბ, უბრალოდ საუბრობდით, სხვა არაფერს არ ვაკეთებდით, ლაპარაკობდით, არ ჭორაობდით, მაგრამ საუბრობდით და ეს ქართველებს საუბარი შეგვიძლია, არ არის ჩვენი პრობლემა. და ესე აი ამ საუბრით მოკლედ გამოვიყვანე ეს ქალი მდგომარეობიდან და ყოველგვარი ტკივილების გარეშე ფსიქოთერაპიულ სამკურნალო პრაქტიკაში გადავაგზავნეთ და ესე დავემშვიდობეთ და მართლაც რომ მე მგონი 8 თვე იყო თუ 9 თვე გასული ეს ქალი მოვიდა კლინიკაში, მომიტანა ყვავილები და შოკოლადები და ძალიან დიდი მადლობა გადამიხადა, იმიტომ რომ მან გაიარა რეაბილიტაციის კლინიკა, სხვა შორისაა არა ნეიროქირურგიული, არამედ ფსიქიატრიული, ფსიქოთერაპიული და თავს გრძნობდა ძალიან კარგად.
ამას ხუმრობით არ გეუბნებით. თუ რამის გავლა შეიძლებოდა, ყველაფერი გაიარა ნინო ვაისმა. ყველაფერი ისწავლა.
მე გავიარე, დიახ, მე გავიარე კაუფბოერენში, რამოდენიმე წელიწადი ვიმუშავე ფსიქიატრიაში ვიყავი, ნარკოლოგიურში ვიყავი, გადაუდებელში დახურულ ფსიქიატრიაში, სადაც ძალიან ბევრი შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტები ყავს, ბიპოლარული აშლილობები, ანუ აი ძალიან ძიმე ესეთი პაციენტები, ვიყავი ფსიქოთერაპიის განყოფილებაში, ვიყავი რეაბილიტაციის კლინიკაში, ერთი წელიწადი ტიურინგენში, ვიყავი ვარენდოფის კლინიკაში ჰანოვერში, ასევე დღის კლინიკაში, ამბულატორიაში, გადაუდებელში, გერონტოფსიქიატრიაში, ანუ ყველა ის სფერო, რაც ფსიქიატრმა შეიძლება გაიაროს, მე ძალიან გამიმართლა. მე ეს ყველაფერი, აი ყოველთვის ერთი წელიწადი რჩებოდი სტაბილურად, ერთ სფეროს გავდიოდი და გვაგრძელებდი, მე გადავდიოდი შემდეგზე და შესაბამისად მივიღეთ ძალიან ძალიან კარგი განათლება აქ.
ფსიქიატრთან თუ მოხვდით, ის დაგინიშნავთ წამლებს, რომლებიც ბევრ რამეზე უარყოფითად მოქმედებს. ხშირად ეჩვევა მათ ადამიანი და ასე შემდეგ. უარყოფითი სტერეოტიპები არსებობს ფსიქოფარმაკოლოგიის გარშემო. თუ ნინო ვაისთან მოხდებით, ეს სტერეოტიპები სწრაფად გაქარწყლდება.
ჩვენი პაციენტების ნეირობიოლოგიური გამოკვლევა მარტოდ აი ამ კუთხით ყურება, ჩვენ შეგვიშლიდა კარგ თერაპიას. ანუ მე თუ ფიქრობ, რომ მე იქ რაღაცა პატარა თვითონ ტვინის ორგანულ დონეზე არის მარტო ცვლილება, იმიტომ რომ მე მაგალითად სეროტონინი მაკლია, ან ნორადრენალინი არ გამომუშავდება ის როგორც უნდა გამომუშავდეს, მაშინ მე ვიქნები ყოველთვის რაღაცა წამლის ცებნაში. მაგრამ მე დავაკვირდი უკვე რამდენი წელიწადია ფსიქიატრიაში, ფსიქოთერაპიაში ვმუშაობ, რომ ყველაზე უფრო დიდი წამალი რაც არის, ეს არის ადამიანური რესურსი. ადამიანური რესურსები ადამიანებს აქვთ, მათ მოახერხეს, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან მძიმე სიტუაციიდან გადარჩნენ. ანუ ისინი არ გარდაიცვალნენ. აი მაშინ, როდესაც უმძიმეს ტრავმებს აყენებენ ხოლმე მშობლები შვილებს, სასტიკად ცემენ, ან შეიძლება ხა ძალიან არასასიამოვნო მოსასმენია ბევრისთვის, მაგრამ საკუთარ შვილებს აუპატიურებენ, ან რაღაცა რიტუალებში ყავთ ხოლმე ჩათრეული ბავშვები, ან საზაგლად ეს ექცევიან, ან თუნდაც ემოციურად არანაირ სითფოს და სიყვარულს ბავშვებს არაძლევენ. ეს არის ძალიან ძნელი ასატანი, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თქვენ გადარჩით, თქვენ ეს შეძელით და ეხლა ჩვენ ვართ აქ. და ასე ვუბრუნდებით ხოლმე საწყის და ასე მოვდივართ მერე ისევ ეხლანდელში. ისთვის ზოგჯერ ჭირდებათ ხოლმე ვინმე გვერდით, ვინც მათ ყოველთვის გაუმეორებს, რომ ეს არ იყო სწორი თქვენ როგორც გექცეოდნენ, იმიტომ რომ მათ ამ ფიქრებით, რომ ეს ესე არის, მე ამას ზოგჯერ ძალიან ბევრ პაციენტს გონია, რომ ისინი ამას იმსახურებდნენ. რო ესე ექცეოდნენ, რომ აი არიყვნენ ალბათ კარგი ბავშვები და იმიტომ. ამიტომ მათ უნდა რაღაცნაირად შეიგნონ, რომ ეს არ არის სწორი და შესაბამისად მერე იწყებენ ისინი აი ამ რატომ შეკითხვებს. და ნუ ეს რატომ შეკითხვები არის ძალიან დამთრგუნველი. უბრალოდ ამ დროს ვიწყებ ჩვენ აქტიურად უკვე ფსიქოთერაპიას. ძალიან საინტერესო თერაპიის მეთოდები გვაქვს, უსაინტერესო ისი და ჩვენი თერაპიის მეთოდები იმდენად შორს არის უკვე წასული, რომ იმასთან შედარებით ეს რაღაცა მედიკამენტები, რომლებზეც 1000%-იანი სწავლებები სხვათა შორის ესე არ არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით, თორე ყველაზე იმოქმედებს და მაშინ ხო პაციენტებზე ერთწამალი მოქმედებს, მეორეზე არ მოქმედებს. ანუ ჩვენ თერაპიის თვალსაზრისით იმდენად განვითარდით, რომ მე თუ მაქვს შანსი, რომ უცებ პაციენტები რაღაცნაირად ან დღის კლინიკაში უკვე ავიყვანო ან სტაციონარულში, ან ასე ამბულატორიულად ჩქარა ჩავრთო საქმეში, ვცდილობ ხოლმე, რომ თუ სუიციდალური ფიქრები უკვე არ არის და ძალიან მძიმე მდგომარეობა არ არის, რომ წამლები არ დავნიშნო.
ნინოს, ისევე როგორც ყველა ადამიანს, სამსახურის და ყოველდღიური საქმიანობის გარდა ესაჭიროება გართობა, ну სხვა რამის კეთება, ხელით კეთება. მაგრამ როცა თვითონ ხარ ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი, საკუთარი თავის კურნალიც შეგიძლია იყო. ყველაზე უკეთით ის ასევე მან, როგორ ფსიქოჰიგიენას მიმართოს.
აი, წარმოიდგინეთ, მე მთელი დღე ვუსმენ ადამიანებს ძალიან უბედური ისტორიებით. ჩემთან იშვიათ, არასდროს არ შემოვა პაციენტი და არ მეტყვის, რომ მე ახლა აქ მოვედი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ბავშვობა მქონდა და უსაყვარლესი დედა მყავდა და აუ мама ჩემი გადაყოლილი იყო ჩვენზე. ჩემთან მოდიან პაციენტები და მიყვებიან თითებს, როგორ აყოლებდნენ კარებში დედების სახეს, როგორ ფხაჭნიდნენ იქ, ვინ რას უშვებოდა და ასე შემდეგ. ანუ მე ამას ყველაფერს სამსახურში კი ვტოვებ. იქი მომენტში ძალიან ვარ პაციენტთან, მაგრამ მე უკვე რომ მოვდივარ, მე მოვდივარ და გამოვდივარ ამ იმიდან და მე მეც ადამიანურად მჭირდება ფსიქოჰიგიენა. აი მაგალითად, ჩემთვის მე როდესაც სადღაც eBay-ში წავალ ხოლმე და ვიღაცისგან რაღაცა კომოც მოვატრევს სახლში. და იმ ადამიანმა ხო ახლა აქ საერთოდ ექიმი არის, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაფასებული, ეს უკვე პროფესია არ არის, ეს არის რაღაცნაირი სტატუსი გერმანიაში, რომ აქ რო იტყო, რომ შეხარ ექიმი, აქ უკვე სხვანაირად გიყურებენ ყველანი და აქ თუ კი ვინმე მიცის, რომ მე კიდე საერთოდ ექიმი კი არა, კიდე შეფი ვარ კლინიკების, აი მათთვის უკვე რაღაცა ისა ვარ, რაღაც უცხო პლანეტელივით ვარ ხოლმე ზოგჯერ და ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ესეთ სტატუსზე იყო და წახვიდე და eBay ვიღაცის მკვდარი ბები რაღაც ტუმბო მოიტანო სახში და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მეც. საერთოდ ალბათ ეს რაღაცა ჩემ პროფესიასთანაც უკავშირდება, რომ ძალიან მიყვარს გაფუჭებული რაღაცების აღდგენა და ახალი
რესტავრაციას უკეთებ ხოლმე თუ ჭირდება, არ ჭირდება, მაინც ცვლით თუ
არა, რასაც არ ჭირდება ისინი ჩემთან ვერ მოდიან. აი მე როდესაც ჩემი სახლი ვიყიდე აქ, იყო დატოვებული ძველი ნივთები და რაღაცა უბედური, აი ერთი 300 წლის ტაბურეთკა იყო. მოკლედ აი ეს ტაბურეთკა ისე გავალამაზე, რომ რაღაცა გადასარევი მშვენიერი ნივთი გამოვიდა და ეხლა ჩემთან ეზოში დგას. მიყვარს ძველი ნივთების გალამაზება. საერთოდ თვლი, რომ ძველი არნიშნავს რაღაცა გაფუჭებულს ან ცუდს. საერთოდ რაღაცა სხვანაირი მიდგომა მაქვს ძველთან დაკავშირებით. მე ვთვლი, რომ ძველს თავისი ისტორია აქვს, რაღაცა სხვანაირი გრძნობა აქვს. ამ ძველ ნივთებს ძალიან ბევრი მეხსიერება აქვთ. მათ ძალიან ბევრი რაღაცა ნახეს, მოისმინეს. ნუ ეს რაღაცა სხვა იმაზე ლეველზე, ის კი არა, ხა ჩემი ტაბურეთკა არ მელაპარაკებ, არა. კითხე რამოდენიმეჯერ, როგორ ახარ თქო და არაფერი არ მიპასუხა. მაგრამ მე მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას. ეს არის მომენტი, როდესაც აი მე რო გამოვიდა ხოლმე დიდი მიშენება მაქვს და იქ გარეთ გამოვახოლმე და ვიწყებ ან დაუხსნის ყველაფერს, ვიწყებ გაშლიფოვკებას და ნუ მე გადამუშავებას, იქ ხის ლაიმი მაქვს, რომლითაც ამას ყველაფერს ვავსებ, იქ თუ რაიმე ნახრეტები აქვს, ან თუ ჭია ყავდა, იმ ჭიებს მოვაშორებ ხოლმე და ნუ მოკლედ ვარ რაღაც პროცესში და ამ დროს ვარ ხოლმე აი გასული ვარ საერთოდ მომსახურების ზონიდან. ანუ არაფერზე აღარ ვფიქრობ. არც პაციენტზე არ ვფიქრობ, არც ცხოვრებისეულ რაღაცა პრობლემებზე არ ვფიქრობ. აი საერთოდ არაფერზე არ ვფიქრობ და ვნეტარებ. აი ვარ, რესტავრირებ და რო დავამთავრებ ხოლმე ყველაფერს, ეს გრძელდება რა თქმა უნდა დიდხანს და ნუ მე ეს დავშდები ხოლმე. დავისხავ ყავას, ანუ ჩაის და ვზივარ და ვუყურებ და ვტკბები რა, რა კარგად გამოვიდა, რომ ნუ იმასთან შედარებით რაც იყო, რა თქმა უნდა, რაღაც მშვენიერი რა.
კი, კარგია ამით ტკბობა, ფსიქოლოგიური ჰიგიენა, მაგრამ ერთ ოჯახს აბა ამდენი გალამაზებული ნივთი რაში სჭირდება? არ დააყოვნა შემთხვევამ უკრაინაში დაიწყო ომი. გერმანია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანაა უკრაინელი ტოლვილებისა და არამხოლოდ ავეჯით. ნინო ვაისმა სასწაულები მოახდინა. მისი ცხოვრების უკრაინული გვერდები, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ერთ ცალკე პოდკასტს იმსახურებს. მას კარგად ახსოვს ბავშვობა 1990-იანი წლები, როცა თბილისს აფხაზეთიდან ტოლვილები მოადგნენ. ახსოვს, როგორ ეხმარებოდა მათ მამა. და 2008 წელს, როცა აგვისტოს ომი იყო, უკვე ექიმს, რომელსაც ქირურგიული გამოცდილება მიღებული ჰქონდა, ძალიან მოუნდა ომში წასვლა. სამშობლოსთვის დახმარება. ეს არ მოხერხდა. ომი მალე დასრულდა. და სამშობლოდან ნინო გერმანიაში წავიდა.
ეს ყველაფერი ძალიან მალე ჩამთავრდა საქართველოში. ჩვენ ისევ დავკარგეთ ჩვენი ტერიტორიები და რაღაცნაირად აი გულში ხანჯალ ჩაკრული, მე უკვე სექტემბრის ბოლოს წამოვედი ამ ჩემი დიადეს სტიპენდიით და რაღაც ძალიან ისეთი ვერაფერში ვერ გამომიყენა ჩემო ქვეყანა, ანუ ვერაფერში ვერ გამოვადექი, რაღაც ეს ტიგზნობა მქონდა მე. როდესაც აი თებერვალში დილით რო გავიღვიძე, რო გავიგე რო უკრაინა დაიბომბა და ომი დაიწყეს ისევ რუსებმა, აი რუსებმა ომი დაიწყეს, რო გავიგე ისეთი გრძნობა გამიჩნდა, რომ აი ვერ აღიღწერთ გეგონება, ვიღაცამ აი ისევ ეს რაღაცა მახვილი ჩამცხო გულში პირდაპირ და გაუბრაზდი. ჯერ ძალიან ცუდად გავხდი, ძალიან გაუბრაზდი. რაღაცა აი რაღაც იმდენი გაუფილტრავი ემოცია იყო ჩემში, რომ მეტი არ შეიძლება და მაშინ გადავწყვიტე, რომ და საერთოდ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია როგორც ქართველისთვის, რომ ქართველებს დავეხმარო, მაგრამ რატომღაც რუსი დავინახე როგორც ჩვენი საერთო მტერი და რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ არა რა, აი არ მივცემ ამათ ამის უფლებას, აი რაღაცას მაინც გავაკეთებ ხა, რომ აი ვიღაცას მაინც დავეხმარო, თუ მე ვერც 90-იანებში, ვერც 2008-ში ჩემებს ვერაფერში ვერ გამოვადექი, ეხლა გამოვადგები და ადამიანურად ძალიან შემეცოდნენ ადამიანები, იქ ისეთები ხდებოდა, რომ ნუ მე ეს ხო ვიცი უკვე ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქ ჩამოვიყვანე და შევუერთდი რამოდენიმე, ყავს ნაცნობი პოლიტიკოსი არის, ბუნდესტაგში არის და იმან მითხრა, რომ ეს არა ქვიანო, მე დავიცხეთ ჩემით ჯერ დახმარება, ქველმოქმედობდი აქ, რაღაცებს ვაგროვებდით, ვაკეთებდით და მოკლედ ვიყავი წასული მიტინგზე და ამ მიტინგზე მოვიდნენ რამოდენიმე ქართველი მოვიდა ჩემთან და მითხრეს, რომ ნინო, შენ ხო სახლი გაქვს რაღაც დიდი და აი ერთი უკრაინელი გოგონა არის, ორსულათ არის, აი ეს სხვა შორს იბეჭდებოდა მე აქ ხშირად ბავშვის ნათლიაც კი გავხდი მე და ესა რო ქვია, ეს გოგო, ამ გოგომ უკვე უნდა გააჩინოს, ანუ ფეხმძიმე იყო უკვე 36 კვირაში და აი უკვე აი ხა დღე უკვე უნდა გააჩინოს და გამოიცნენ და ქართველი ბიჭია, უკრაინელი ცოლი ყავს, გოგო ორსულათ არის და აი ცოტა ხანში გააჩენს და რო სადღაც ვქნებ დაგვეხმარო და აი არც კიდევ ვფიქრებულ ვარ, არც კიდევ ვფიქრებულ ვარ, არც ერთი წამი, ეგრე უთხარი ჩამოვიდნენ, ჩემთან ჩამოვიდნენ, არ არის პრობლემა, მე ჩემი სახლის გარდა კიდე სხვა სახლი მაქვს აქ დიდი და მე უთხარი ჩამოვიდნენ მეთქი და თან აი ამ სახლში ახლა სულ ახალთახალი გარემონტებული მქონდა, სულ თავიდან ბოლომდე გაწკრიერებული გარემონტებული ეს ჩემი ბინები და ვემზადებოდი მოკლედ დიდი ბინების ბიზნესისთვის და აღმოჩნდა ისე რომ დაიწყო ომი და ჩემი ბიზნესის თემა დამთავრდა ამით, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან მაგარი რაღაც მოხდა, რომ ესე იგი აი ამ უბედურებაში ძალიან ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ადამიანი გავიცანი და ბოლოს და ბოლოს გავხდი ნათლია ბექას და ჟენიას შვილის მარიამის, რომელსაც ჭიპლარიც კი მე გადავუჭერი, იმდენად ახლო ურთიერთობა მაქვს ორივესთან და აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის იმ განცდით ვიყავი, რომ აუ როგორ მინდა, რომ რაღაცნაირად როცა ესეთი რაღაცა ჩვენ ქართველებს გვემართება, მიუხედა და ბოლოს და ბოლოს ეს ბავშვი არის ნახევრად უკრაინელი და ნახევრად ჩვენია, ჩვენი ქართველი პატარა მარიამია და ეს იყო ძალიან ემოციური მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. აი ერთ-ერთი ჩემი შვილების დაბადების მერე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ემოციური, რაც კი საერთოდ გარდამხდენია, როდესაც მე მარიამს ჭიპლარი გადაუჭერი და ჟენიამ შეხვდა და მითხრა რომ შეხვდა თლია იქნებიო და ნუ მე ვტიროდი, ჟენია ტიროდა, ნუ ბავშვი რა თქმა უნდა გაჰკიოდა და აი ესე. ჩვენ ეს ჯგუფი ქონდა ბრაუნშვაიგს აქვს, ის იგი ფრაიე ბრაუნშვაიგ, რომელიც თავისუფალი ბრაუნშვაიგი, რომლებიც ეხმარებოდნენ, ანუ ანიქ იგორ პოროშნიოკის ორგანიზებული იყო, რომელიც ასევე უკრაინელია და ჩვენ ესე იგი შაბათს დილით ადრე, ან პარასკევს დილით ადრე მივდიოდით უკრაინის საზღვრამდე, ან ზუსტად საზღვრამდე დატვირთულები ჰუმანიტარული დახმარებით და იქ გზაში ვიყავით ზოგჯერ 16 საათი, ჩერდებოდით 4 საათში ერთხელ 10-დან 15 წუთამდე, რომ ჩავსულიყავით უნდა. მე ვიძინებდით 3-4 საათი, მოვდიოდით, ტვირთავდით ყველაფერს პოლონეთში, მივდიოდით საზღვრამდე და მოყავდა საზღვრიდან უკვე ქალები და ბავშვები ჩვენი ავტობუსებით, რომელსაც მეც ასევე ვმართავთ. მოკლედ პატენზენმა გამიცნო, როგორც უკრაინელების დედას მეძახიან ხოლმე ზოგჯერ. აი ესე გამიცნეს აქ ბევრმა. ჩემთან როცა ჩემზე არის საუბარი, ვარ ხოლმე ძალიან ხშირად ასოცირებული უკრაინასთან.
ჩვენ თერაპიის თვალსაზრისით იმდენად განვითარდით. ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ ფსიქოთერაპიას და ასე შემდეგ. არაერთ წინადადებაში ნინო ვაისი პირველ პირში მხოლოდ მრავლობით რიცხვში ლაპარაკობს, ანუ არ გულისხმობს მხოლოდ საკუთარ თავს.
ჩვენში გულისხმობ, მე ვარ კლინიკის უფროსი, უკვე დიდი ხანი არის და როდესაც მე ეს კლინიკა მომცეს, მითხრეს, რომ აი ნახეთ ფრაუ ვაის, აი აქ არის კლინიკა, აქ თქვენ ყავთ რამოდენიმე თანამშრომელი. და აბა რა გინდათ რომ გააკეთოთ და დაიწყე ფსიქიატრიული ინსტიტუტის ამბულატორიული პაციენტებით. და ნუ მოკლედ რაღაც ძალიან ცირე დროში ამ ჩვენი 60 პაციენტიდან ვიყავით 300, 600, 900, ახლა უკვე 1500 პაციენტზე. პარალელურად ანუ ჩვენი ჯგუფი გაიზარდა ძალიან, ავიყვანე ძალიან ბევრი ახალი თანამშრომელი, გავხსენით დამატებითი დღის კლინიკა, გავხსენით ახლა მეორე ფილიალი, მესამე ფილიალი და მოკლედ ამ რაღაცა პატარა, იმიტომ რომ მე და ჩემი სამი თანამშრომელი ვიყავით, უცებ ვართ ძალიან დიდი, კარგი, ძალიან წარმატებული კლინიკა და ეს ყველაფერი მე შევძელი, იმიტომ რომ გვერდით ყავდნენ ძალიან კარგი თანამშრომლები. მე ჩამოვთვალე ის თერაპიები, რომლებსაც ჩვენ კლინიკაში პაციენტები გადიან, ეს არის ჰოლცმინდენში. თვითონ ამეოს ჯგუფი არის ძალიან დიდი ჯგუფი, მე ვარ ამეოსის ჰილდესაიმის შეფი ექიმი, რომელსაც აქვს კიდევ თავისი ეს ფილიალები, ეს არის ჰოლცმინდენში, ეს არის პატენზენში, ეს არის ესე იგი ეს ამბულატორიული შპრეხშტუნდე, ანუ გასაუბრების დრო ჰილდესაიმში და აი ჰოლცმინდენში მყავს დიდი ჯგუფი, რომელშიც გვაქვს ფსიქიატრიული ინსტიტუტის ამბულატორია და დღის კლინიკა.
რასაც ნინო ვაისი და მისი კოლეგები ერთად აკეთებენ, როგორც მუშაობენ, ავითარებენ მეთოდებს და იყენებენ მათ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებების მიერ აღიარებული და დაშვებული. კვლევრების მიერ დამტკიცებულია როგორც მისაღები. ნინო ვაისმა ბევრი ისწავლა. ისწავლა საქართველოში როგორც გითხარით ნეიროქირურგია და შემდეგ უკვე გერმანიაში დაეუფლა ფსიქიატრიისა თუ ფსიქოთერაპევტის საქმეს. ქართული და გერმანული სისტემების შეუთავსებლობაზე სამედიცინო სფეროში, ქართული ექიმების პრობლემებზე, ჩემს ადრინდელ თანამოსაუბრეებსაც უთქვამთ. შინ უცხოეთში ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ნინო ვაისი თავისი კუთხიდან კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამ პრობლემას, რომელსაც, როგორც შეიტყობთ, მიხედვა უნდა.
გერმანიაში სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ აძლევენ ახალდამთავრებულებს ექიმის დიპლომს და აპრობაციას. და აპრობაციის მერე იწყებენ მუშაობას უმცროს ექიმებად, ასისტენტ ექიმებად, აქვთ ხელფასი და მუშაობენ, რა თქმა უნდა, უფროსი ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ. ოფიციალურად შეეძლო ადამიანს ემუშავა დამოუკიდებლადაც. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას არავინ არაკეთებს, იმიტომ რომ შენ თუ არ გაქვს სპეციალიზაცია გავლილი, შენი ფახარცი აქ შენთან არავითარი პრივატული პაციენტი არ მოვა და სახელმწიფოში დაზღვეულ პაციენტებთან რა თქმა უნდა მუშაობის უფლება არ გაქვს. ანუ ყველანი გავდივართ აქ ოფიციალურ აი ამ ფახარც დროს, ანუ სპეციალობის დროს, რომელიც ფსიქიატრებში არის 5 წელიწადი და ამას ემატება კიდე 3 წელიწადი ფსიქოთერაპია. და აი ამის ყველაფრის მერე ვაბარებთ გამოცდებს, საპროფესიო გამოცდებს და შეგვიძლია უკვე აი ამ მომენტიდან შეგვიძლია დამოუკიდებლად მუშაობა. ძალიან საინტერესო არის ბევრი ჩემი კოლეგისთვის საქართველოში, აი ძალიან ბევრისთვის საინტერესოა. ჩვენი კანონმდებლობა ისე არის, რომ საბუთებში როცა ანაბინიდან ამოწმებენ ხოლმე გერმანული ექიმების საბჭოებიდან ჩვენს დიპლომებს, ისინი იძახიან, რომ თქვენ არ ხართ აპრობირებული ექიმები. ანუ თქვენ არ გაქვთ სერტიფიკატი, ანუ თქვენივე მთავრობა, თქვენივე სახელმწიფო, მთავრობა არ ფიშვერ, თქვენივე სახელმწიფო, თქვენი კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობა უკვე ძალიან დიდი ხანია, ჩვენ გვაქვს პარაგრაფი 17 არის ასეთი, მოითხოვს აუცილებლად იმისათვის, რომ აპრობაცია მოგცენ, უკვე რეზიდენტურის დამთავრებას. ანუ ჩვენ სამედიცინო უნივერსიტეტს რო ვამთავრებთ გერმანიაში, არავინ არ ვართ. ანუ არც კი გვიღიარებენ საერთო დიპლომებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ საქართველოში გვაქვს ძალიან გართულებული სიტყვა აპრობაცია. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში აპრობირებული ექიმების სწავლის მერე დამოუკიდებლად არ მუშაობენ, ისევე როგორც საქართველოში არა, იმისათვის რომ ჩვენ საერთოდ მუშაობა დავიწყოთ, ჩვენივე ქვეყანა გვთხოვს, ჩვენი კანონმდებლობა უკვე მთლიანი რეზიდენტურის კურსის გავლას. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი სირთულე, რასაც აქ ძალიან ბევრი ჩამოსული ექიმი აწყდება. ჩავაბარე, მე თავიდან ჩავაბარეს უყველაფერი ეს გამოცდები და მაინც მივიღე ეს ჩემი გერმანული აპრობაცია, მაგრამ აი ახლა უკვე რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო უჭირთ ქართველებს აქ რაღაცნაირად ფეხის მოკიდება და ძალიან ძალიან კარგი იქნებოდა აი ამ კონკრეტულად ამ პარაგრაფ 17-ს თუ როდესმე ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო და საერთოდ ჩვენი პარლამენტი გადახედავდა, იმიტომ რომ რეალურად აბსოლუტურად არარეალური მოთხოვნა არის, რასაც ჩვენგან მოითხოვენ. კაი იქნება, როდესაც მე ვამთავრებ სამედიცინო უნივერსიტეტს და მქვია ექიმი, რომ მე რქვას ექიმი.
ექიმები ადამიანებისთვის დახმარების გასაწევად არსებობენ, ტკივილის თუ სხვა პრობლემების შესამსუბუქებლად.
საერთოდ ადამიანები ვართ ძალიან დიდი ეგოისტები და როდესაც რაღაცას კარგს ვაკეთებთ ხოლმე ან ქვეცნობიერად, ან ძალიანაც ცნობიერად ჩვენთვის. ჩემთვის აი ეს ქალბატონები, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და ის ბავშვები, მე მარტო სკოლაში რომ მივდივარ ხოლმე და რომ გამოვარდებიან ხოლმე, ეს ჩემი, მე ისე ვიძახ ხოლმე ჩემი უკრაინელი ბავშვები მეთქი და როაწყდება იქ ნინო მა და ხან ერთი ხელზე ჩამომეკიდება, მეორე კისერზე, მესამე, ძალიანაც ბედნიერი ვარ. იმიტომ კი არა, რომ აი მე როგორი ეგოცენტრიკი ვარ და ორა მაგრად გრძნობ თავს, რომ აი რაღაც, არა. აი მე რო ვიცი, რომ ის ადამიანი არის ბედნიერი და იმ ბავშვს ახლა თავზე რაღაცა ბომბა არეცემ, არა მე ცოცხალია, გერმანიაშია, ლამაზ ბინაში ცხოვრობს, საჭმელი აქვს, სასმელი აქვს და ისიც ბედნიერი, ეს ჯამრთელია, ის აქ არის, ჩვენთან არის, რაღაცა ემოციური მიმოცვლა მიდის. აი ეს მაბედნიერებს ძალიან. ამიტომ ვაკეთებ ამას ყველაფერს. ანუ რაღაცა მე გავცემ და ისინიც მაძლევენ, უდიდეს ბედნიერებას მაძლევენ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ნინო ვაისი. Hanoverში, Patenzenში, მცხოვრები ქართველი ექიმი, ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი. ის გახლავთ ამეუსის კლინიკების ხელმძღვანელი. ოქროპი რუხაძე, პოდკასტის ავტორი, ამით გემშვიდობებათ. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.